Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពូចរិស័យសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
បាត់ឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់និងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនិងអ្នកទោសត្រូវបានពន្យាពេលហ្វាំងណង់ស្ថាបនារូបបាំងព្រំដែនជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីត្រួតត្រាលំហូរជនចំណាក់ស្រុកនិងបិទច្រកព្រំដែនការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចិត្តពាក់កណ្ដាលយល់ថាអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយឲ្យអ៊ុយក្រែនច្រើនពេក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថ្មីបង្ហាញថាសិទ្ធិឌីជីថលស្ថិតក្នុងក្តីព្រួយបារម្ភនឹងការគំរាមកំហែងនៅកម្ពុជាគណៈកក្រុមហ៊ុន NagaWorld សូមអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់ចងចាំព្រឹត្តិការណ៍ធ្វើឃាតប្រធានាធិបតី Kennedy បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីរបាយការណ៍ស្ដីពីសម្ពាធក្រោមធ្នេរសាច់ក្រណាត់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពុទ្ធវិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទអរគុណចិនដាប្រទេសកាតាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាសេចក្តីប្រកាសអំពីការចាប់ផ្តើមការផ្អាកការបាញ់គ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់និងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងអាចធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីមានការពន្យាពេលក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឡើងដើម្បីជួយក្នុងការធ្វើឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌ទៅដល់តំបន់ហ្គាហ្សាកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ដែលបានយល់ស្របគ្នានឹងធ្វើឡើងនៅពេលប្រហែលម៉ោងខាងមុខនេះនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Majid Al Ansari អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសកាតាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Shachi Hanegbi បាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធថាការចរចាកំពុងបន្តហើយថាចំណាត់ខ្មាំងដំបូងដែលពួក Hamas បានចាប់ក្នុងតំបន់ Gaza និងមិនទាន់ដោះលែងរហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ថ្ងៃសុក្រនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអ៊ីស្រាអែលនឹងផ្អាកការវាយប្រហារលើតំបន់ Gaza ចំនួន4ថ្ងៃក្រុមហាម៉ាស់នឹងដោះលែងស្ត្រីនិងកុមារ50នាក់ដែលខ្លួនបានចាប់ក្នុងការវាយប្រហារមួយលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីខែតុលាហើយអ៊ីស្រាអែលរំពឹងថានឹងដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីន150នាក់គេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើក្រុមហាម៉ាស់នឹងដោះលែងអ្នកណាខ្លះនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកគេជឿថាចំណាប់ខ្មាំងសញ្ជាតិអាមេរិកខ្លះនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាមេរិកទាំង9នាក់ដែលពួកហាម៉ាស់បានចាប់ឃុំនិងឋិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលនឹងត្រូវដោះលែងយោធាអ៊ីស្រាអែលបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាខ្លួនបានវាយប្រហារតាមដែនអាកាសលើទីតាំងហាម៉ាស់ចំនួន300កាលពីថ្ងៃពុធដែលមានរួមទាំងរូងក្រោមដីឃ្លាំងដាក់ទំនិញនិងទីតាំងបាញ់រថក្រោះដែលពួកក្រុមជីវពលបានប្រើប្រាស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានបដិញ្ញាថានឹងធានារ៉ាប់រងថាពួកហាម៉ាស់នឹងលែងមានសមត្ថភាពដើម្បីវាយប្រហារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅថ្ងៃអនាគតលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធថាក្រោយបាត់ឈប់បាញ់បញ្ចប់យោធាអ៊ីស្រាអែលនឹងបន្តយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនឡើងវិញក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាច្បាប់ការពារនិងទាហានការពារព្រំដែនហ្វាំងឡង់បានចាប់ផ្ដើមស្ថាបនារបាំងការពាររួមទាំងរបាំងធ្វើពីបេតុងដែលមានដាក់លួសបន្លានៅពីលើនៅឯចំណុចឆ្លងកាត់ខ្លះនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដ៏វែងរបស់ប្រទេសនេះជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការត្រួតត្រាជនចំណាក់ស្រុកដ៏ច្រើននេះបើតាមក្រមមន្ត្រីដែលបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធហ្វាំងឡង់បាននិយាយថាខ្លួននឹងបិទចំណុចឆ្លងកាត់3បន្ថែមទៀតដោយទុកតែចំណុចឆ្លងកាត់តែមួយនៅសមុទ្រទឹកកកអាក់ទិកសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុក ដែលស្វាស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ជនចំណាក់ស្រុក600នាក់ដែលគ្មានទិដ្ឋាការនិងឯកសារត្រឹមត្រូវភាគច្រើនមកពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានមកដល់ប្រទេសហ្វាំងឡង់នៅខែវិច្ឆិកាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនតិចតួចក្នុងខែកញ្ញានិងតុលាពួកអ្នកមកដល់រួមមានជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់សៀរីយេម៉ែនកេញ៉ាម៉ារ៉ុកនិងសូម៉ាលីនេះបើតាមក្រមមន្ត្រីព្រំដែនរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចរបស់ហ្វាំងឡង់តាមបីបិទចំណុចត្រួតពិនិត្យនេះហើយបានច្រានចោលការអះអាងរបស់អាជ្ញាធរហ្វាំងឡង់ថារុស្ស៊ីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានជនចំណាក់ស្រុកភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅព្រំដែនដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មហ្វាំងឡង់ចំពោះការចូលរួមជាមួយអង្គការអូតង់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រី Maria Zakharova បាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាអាជ្ញាធររុស្ស៊ីប្រុងប្រៀបជាស្រេចដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាជាមួយប្រទេសហ្វាំងឡង់ដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីបញ្ហាព្រំដែននៅពេលដែលសមាជិកសភានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថ្លឹងថ្លែងពីការបញ្ជូនប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនោះពលរដ្ឋអាមេរិកជិតពាក់កណ្ដាលគិតថាអាមេរិកកំពុងចំណាយច្រើនពេកលើជំនួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការស្ទង់មតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវកិច្ចការសាធារណៈរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP Newark មនុស្សសេចក្ដីតនាទាំងនោះដែលភាកច្រើនមកពីពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋបង្ហាញឲ្យឃើញការជំទាស់តវ៉ាដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមពួកសមាជិកសភាអភិរិយនិយមរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅវិមានសភាកាពីតុលដែលច្រានចោលការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ដើម្បីអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាជំនួយថ្មីសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដែលពួកគេជជែកឲ្យហេតុផលថាប្រាក់ទាំងនោះត្រូវចំណាយសម្រាប់អាទិភាពនៅក្នុងប្រទេសវិញសាស្ត្រណៈទី12ប្រមាណ 73% នៃបេក្ខជនសរុបប្រមាណ 130,000 នាក់បានប្រឡងជាប់បាក់ឌុបកាលពីដើមខែវិច្ឆិកានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងអប់រំនៃប្រទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះក្រសួងអប់រំបញ្ជាក់ថាបេក្ខជនប្រឡងជាប់សរុបមានចំនួន 98,460 នាក់ត្រូវជា 77% កណ្ដាក់សញ្ញា 89%ដែលភាគរយនៃលទ្ធផលជាប់នៅឆ្នាំនេះគឺដូចគ្នានឹងការប្រឡងកាលពីឆ្នាំ2020បើតាមក្រសួងអប់រំសិស្សទទួលបាននិទ្ទេស A ចំនួន1673នាក់និទ្ទេស B ចំនួន6964និទ្ទេស C ចំនួន18308និទ្ទេស D ចំនួន34264នាក់និងនិទ្ទេស E ចំនួន 37,269 នាក់កាលពីឆ្នាំ2022បេក្ខជនប្រឡងបាននិទ្ទេស A មានចំនួន 1,044 នាក់ដែលទាបជាងឆ្នាំ2023
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថ្មីបង្ហាញថាសិទ្ធិឌីជីថលស្ថិតក្នុងក្តីព្រួយបារម្ភនឹងការគំរាមកំហែងនៅកម្ពុជាគឧតកោក្រុមហ៊ុន Nagavel សូមអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់ចងចាំព្រឹត្តិការណ៍ធ្វើឃាតប្រធានាធិបតី Kennedy បន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីរបាយការណ៍ស្ដីពីសម្ពាធក្រោមថ្នេរសាច់ក្រណាត់អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាខេមបូជាបានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដែលបានរកឃើញបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបាយការណ៍នោះលើកឡើងថាសិទ្ធិឌីជីថលកំពុងតែរងការគំរាមកំហែងនឹងការខ្លោមមើលពីរដ្ឋាភិបាលទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់លោកហាណូយរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់សមាគមកម្ពុជាបង្ហាញថាស្ថានភាពសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតនិងសិទ្ធិឌីជីថលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងក្តីព្រួយបារម្ភសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយសារតែមានការគំរាមកំហែងដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះត្រូវបានចងក្រងឡើងតាមរយៈការស្ទង់មតិក្នុងចំណោមអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះមានអ្នកកាសែតសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសរុបប្រមាណ200នាក់របាយការណ៍ឲ្យដឹងថាអ៊ីនធឺណិតបានក្លាយជាផ្នែកមួយសំខាន់នៃវិទ្យាដែលជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងទស្សនៈចម្រុះផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែក្តីបារម្ភជំវិញគំនិតនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងការឃ្លាំមើលពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងមានការកើនឡើងដែររបាយការណ៍ក្រុមចំណងជើងថាផលប៉ះពាល់នៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិឌីជីថលលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបន្ថែមថាអ្នកដែលចូលរួមការស្ទង់មតិយកឃើញថាខ្វះសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតដោយសារមានការឃ្លាំមើលពីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតមកលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនគណៈប្រួយបរំខ្លាចរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ច្បាប់ជាឧបករណ៍ក្នុងរដ្ឋបတ်សកម្មភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដោយបង្ហាញកង្វល់ជំវិញផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលអាចកើតមានមកលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាការបរំពីការគម្រាមកំហែងមកលើសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនដែលកើតចេញពីសកម្មភាពលើប្រព័ន្ធអនឡាញគឺជាកង្វល់ដ៏ធំមួយដែលជះឥទ្ធិពលលើកម្រិតផាសុកភាពនឹងអាចនាំទៅដល់ការរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងជាពិសេសការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរសើបរសាពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នាថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាលោកនុវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាថ្លែងថាកង្វល់ជាច្រើនត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត
ហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលចំណុចមួយទៀតរឿងអ្នកដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីរឿងសុវត្ថិភាពពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺមានស្ទើរតែ 50% គាត់នៅមានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាព
បើតាមលោកនុវីអនុក្រឹត្យដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិគឺអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិនោះភាគច្រើនមិនយល់ស្របនឹងការបង្កើតច្រកទ្វារនោះទេដោយសារបារម្ភអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋដោយសារមានច្រកតែមួយដែលរដ្ឋាភិបាលតម្រូវ VOA មិនទាន់អាចសុំការថាទីបាយពីលោកសូវិសុទ្ធីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព្រិសនីនិងទូរគមនាគមន៍បាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលបិទគប់សារព័ត៌មានមួយចំនួនដោយសារតែសារព័ត៌មានទាំងនោះបានបំពានច្បាប
់នៅពីដែលមនុស្សមួយចំនួននោះគាត់មិនគោរពច្បាប់កាលណាមិនគោរពច្បាប់គេមានវិធានការហើយនេះគឺជារឿងសាមញ្ញណាស់មិនមានអ្វីប្លែកហើយចាត់ទុកថាជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពអីទេពីព្រោះកាលណាយើងលែងគោរពច្បាប់ហើយច្បាប់នឹងមានវិធានការហើយ
នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជារៀងគតុបគេហទំព័រសារព័ត៌មានមួយចំនួនក្នុងនោះមានសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី The Cambodia Daily និងគេហទំព័រកំណត់ត្រាដែលជាបណ្ដុំព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មាន VOD ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទដំណើរការកាលពីខែកុម្ភៈរបាយការណ៍ដែលសិក្សាដោយសមាគមកម្ពុជាក៏បានដាក់ជាអនុសាសន៍មួយចំនួនដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងគោរពវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានគណៈជំរុញឲ្យមានយន្តការជាក់លាក់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងការពារទិន្នន័យឯកជនភាពដែលទទួលបានដោយវិស័យឯកជនរបាយការណ៍កម្ពុជាក៏ស្នើឲ្យបង្កើតអាជ្ញាធរដែលគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយព្រមទាំងអប់រំសាធារណជនឲ្យយល់ដឹងពីការប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយលោកនូវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមកម្ពុជាលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាថាខ្ញុំគិតថារបាយការណ៍នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពលក្នុងការស្វែងយល់ពីតម្រូវការកង្វល់ជំវិញសិទ្ធិឌីជីថលនិងសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតដែលគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈអនុសាសន៍ដែលបានផ្ដល់ជូននេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA ទី
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រុមគឧតកោ Nagavel បានព្យាយាមដាក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រី ដោយស្នើសុំឲ្យដោះស្រាយសំណុំរឿងបញ្ឈប់កម្មករពីការងារនិងបណ្ដឹងប្រមទ័នលើថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពកញ្ញាមេដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមគតកោក្រុមហ៊ុន Nagawel នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានព្យាយាមដាក់ញត្តិសុំអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីទាមទារដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពនិងផ្ដល់ដំណោះស្រាយការងារដែលពួកគេត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារប៉ុន្មានឆ្នាំមកហើយគតកោក្រុមហ៊ុន Nagawel ប្រមាណ50នាក់បានទៅដាក់ញត្តិនៅគតកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែត្រូវបានខាងគតកាល័យបដិសេធមិនទទួលញត្តិនេះដោយឲ្យរៀបចំការសរសេរញត្តិឡើងវិញក្រុមហេតុផលថាញត្តិនេះមិនទាន់ត្រឹមត្រូវនៅឡើយបើតាមញត្តិនោះក្រុមគតកោស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុន Nagawel បញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញយាយីរំខានផ្លូវចិត្តទៅលើសមាជិកសហជីពតទៅទៀតនិងសុំឲ្យមានអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការបើកឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងសហជីពដើម្បីយល់ពីបញ្ហានៃវិវាទការងារនេះលោកណាំទីវ័នអាយុ25ឆ្នាំគតកោក្រុមហ៊ុន Nagawel ដែលបានចូលរួមដាក់ញត្តិប្រាប់ VOA ថាក្រុមគតកោស្នើសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតជួយជំរុញដល់ភាគីថៃកែ Nagawel ចេញមកដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារនេះនិងបញ្ឈប់ការរើសអើងលើសហជីព
សុំបងឲ្យសុំទៀតពីព្រោះគតកោអស់ជំរឿនហើយពីព្រោះមានតែការដាក់ញត្តិទៅដល់សម្ដេចទេហើយសម្ដេចហ្នឹងគឺជាអ្នកកាន់កូនសោដែលចាក់សុំការដោះស្រាយនឹងការដោះវិវាទការងារក្រុមហ៊ុន Nagawel នេះបានហើយគ្រាន់តែជំរុញទៅដល់ភាគីថៃកែ Nagawel ឲ្យគោរពច្បាប់ការងារខ្ញុំគិតថាវាអត់ពិបាកទេពីព្រោះជំរុញទៅដល់ភាគីថៃកែដែលជាថៃកែបរទេសថៃកែដែលជាជនជាតិគេមករស់ស៊ីលើទឹកដីខ្មែរត្រូវតែគោរពច្បាប់ស្រុកខ្មែរគឺវាអត់មានអីពិបាកដូចជាសុំភ្លើងយកទេ
វិវាទការងាររវាងសហជីពកម្មករនិងក្រុមហ៊ុន Nagawel បានអូសបន្លាយពេល73ឆ្នាំមកហើយចំណែកមេដឹកនាំសហជីពម្នាក់ទៀតកញ្ញាឈឹមស៊ីថក៏កំពុងជាប់ពន្ធនាគារផងដែរកញ្ញាឈឹមសុខុនដែលបានចូលរួមដាក់ញត្តិនេះប្រាប់ VOA ថាកញ្ញានិងក្រុមគតកោដតីទៀតមានការសោកស្ដាយចំពោះការបដិសេធរបស់គតកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការទទួលញត្តិនេះក្រុមហេតផលថាមិនទាន់ត្រឹមត្រូវនៅឡើយដោយតម្រូវឲ្យដាក់ឈ្មោះគតកោទាំងអស់នៅក្នុងញត្តិ
បាត់យងថ្ងៃហ្នឹងពួកខ្ញុំមកដាក់ញត្តិហ្នឹងគឺស្នើសុំឲ្យគាត់ដោះស្រាយបណ្ដឹងព្រមទានរបស់ពួកខ្ញុំដែលចេះតែមានបណ្ដឹងព្រមទានជាបន្តបន្ទាប់ហើយថ្នាក់ដឹកនាំពួកខ្ញុំហ្នឹងក៏នៅជាប់ពន្ធនាគារអត់ទាន់បានចេញដែរហើយវិវាទរបស់ពួកខ្ញុំហ្នឹងវាមានរយៈពេលឡើង2ឆ្នាំបើគិតពីយើងដើរតាមនីតិវិធីច្បាប់វិញវាចូល3ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំគឺពិបាកខ្លាំងណាស់
កញ្ញាបន្ថែមថាការដោះស្រាយចំនួនការងាររវាងបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុន Nagawel នេះនឹងក្លាយទៅជាគំរូមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដទៃទៀត
ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមើលលើរឿងហ្នឹងដោយសារកម្មករទាំងអស់គេត្រូវការឲ្យគាត់មានដំណោះស្រាយដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យគំរូអាក្រក់ដល់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលគេចាំតែមើលក្រុមហ៊ុន Naga ហ្នឹងទេកាលណាបើសិនជាអត់ដោះស្រាយនៅក្រុមហ៊ុន Naga អញ្ចឹងកលែងផ្សេងៗតកែផ្សេងៗនឹងយកគំរូធ្វើតាមដូច Naga អញ្ចឹង
ប្រធានគ្រប់គ្រងគណៈវិធិការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលនៅកន្លែងដាក់ញត្តិថាលោកសោកស្ដាយចំពោះការឆ្លើយតបពីខាងក្រសួងការងារនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលតែងតែលើកឡើងថាការបញ្ឈប់បុគ្គលិកគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុនជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច
យើងមានការសោកស្ដាយដែលគោលជំហរឲ្យការបកស្រាយរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងការងារគឺបានលើកយកតក្កវិករថាក្រុមហ៊ុនជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចតែក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតគេប្រជុំដែរមិនណាកាមិនអាចប្រជុំបានប៉ុន្តែសំណួរគឺថារោងចក្រសាក់ទីមួយចំនួនគាត់មានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៃការបញ្ជាទិញប៉ុន្តែណាកាអត់មានវិបត្តិនៃការបញ្ជាទិញទេណាកានៅតែចំណេញគឺថាហេតុផលអីហេតុផលនេះគឺចង់កំទេចកំទេចសហជីពឯករាជ្យដែលដើរតួនាទីក្នុងការការពារសិទ្ធិនៃខលប្រយោជន៍កម្មករជាង 1,000 នាក
់លោកកតាអនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈប្រាប់ VOA ថាក្រសួងការងារគ្រាន់តែជាស្ថាប័នសម្របសម្រួលការដោះស្រាយមិនមែនជាស្ថាប័នចេញសេចក្តីសម្រេចឲ្យខាងណាខុសនោះឡើយលោកស្នើឲ្យក្រុមគតកោ Nagawel ទាំងអស់ពិចារណាឡើងវិញដើម្បីរកដំណោះស្រាយនិងគួរតែមានឆន្ទៈនៅក្នុងការបញ្ចប់ជម្លោះនេះ
ដូច្នេះហើយការតវ៉ារបស់បងប្អូនបុគ្គលិក Nagawel ប្រសិនបើបងប្អូនមានវឌ្ឍនភាពនៃការចង់បញ្ចប់ជម្លោះនេះមានវឌ្ឍនភាពនៃការដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីបញ្ចប់វិវាទសូមធ្វើការតំណាក់តំណងមកយន្តការអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការ សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាគូតកម្មបាតកម្មនៅគ្រប់មុខសញ្ញាដើម្បីគណៈកម្មការធ្វើការបន្តដោះស្រាយតទៅទៀតនេះគឺជាការបើកទ្វារសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងបំណងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបញ្ចប់បញ្ហានេះ
លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ប្រវីវេថាការដាក់ញត្តិនេះមិនមែនជាមជ្ឈបាយតាមផ្លេចច្បាប់ឡើយហើយលោកចាត់ទុកថាវាគ្រាន់តែជារូបភាពនយោបាយលោកថាមជ្ឈបាយតាមផ្លេចច្បាប់គឺរកផោះតាំងដោះបន្ទុកនៅក្នុងតុលាការអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងថាលោកមិនខ្វល់នឹងការតវ៉ារបស់ក្រុមគុតកោណាកាវលនោះទេដោយចាត់ថាពួកគេមានអ្នកនៅពីក្រោយទើបអាចតវ៉ាច្រើនឆ្នាំមកនេះគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែឧសភាតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសកញ្ញាឈឹមស៊ីថោមេដឹកនាំសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុនណាកាវលឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតវ៉ារបស់កញ្ញាកាលពីពេលកន្លងទៅចំនួនការងាររវាងអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូណាកាវលរហូតដល់មានកូតកម្មរាប់ឆ្នាំកើតឡើងបន្ទាប់ពីកម្មករនិយោគជិតប្រមាណ 1,300 នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021អ្នកដែលត្រូវបានបញ្ឈប់នោះភាគច្រើនគឺជាសមាជិកសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawel ការបញ្ឈប់នេះត្រូវបានមើលឃើញថាជាចេតនានៅក្នុងការលុបបំបាត់សហជីពឯករាជ្យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូមួយនេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាជាថ្ងៃគម្រប់ខួបទី60នៃការធ្វើឃាតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John F. Kennedy ក្នុងចំណោមអ្នកកាសែតដែលថិតនៅក្នុងក្បួនរថយន្តប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃនោះក្នុងរដ្ឋតិចសាសគឺមានលោក Sid Davis ដែលជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានវិទ្យុ Westinghouse ប្រចាំសេតវិមានប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA លោក Steve Herman បានជួបសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោក Davisដើម្បីពិភាក្សាពីអ្វីដែលលោកបានឃើញនិងបានឮនៅថ្ងៃនោះលោកសៃម៉ូនីជួនស្គ្រៃប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកយកព័ត៌មានលោក Sid Davis ស្ថិតនៅក្នុងឡានក្រុងក្នុងក្បួនរថយន្តប្រធានាធិបតីក្នុងក្រុង Dallas នៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1963លោកថ្លែងថា
I heard the shots sitting next to me was Robert Pierpont of CBS News
ខ្ញុំឮស្នៅកំភ្លើងអង្គុយក្បែរខ្ញុំគឺលោក Robert Pierpont នៅទូរទស្សន៍ CBS News លោក Bob Pierpont ជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសង្គ្រាមនៅកូរ៉េលោកលោតចេញពីកៅអីរបស់លោកហើយស្រែកមកកាន់ពួកយើងទាំង40នាក់នៅក្នុងឡានក្រុងថានេះជាស្នៅក្របកំភ្លើង
អ្នកបើកកាត់ផ្លូវនោះបានឲ្យលោក Davis ជិះដោយសារទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ Parkland ក្នុងមន្ទីរពេទ្យលោកឃើញស្ត្រីទី1គឺអ្នកស្រី Jacqueline Kennedy ស្រងូតស្រងាត់យ៉ាងខ្លាំងលោកថ្លែងថា
She took a piece of the president's skull out of her suit pocket
អ្នកស្រីយកបំណែកលលាក្បាលប្រធានាធិបតីចេញពីហោប៉ៅអាវរបស់អ្នកស្រីហើយបង្ហាញវាដល់វិជ្ជបណ្ឌិតអ្នកស្រីសួរថាតើអាចជួយលោកប្រធានាធិបតីបានទេខណៈនោះគេមិនទាន់ប្រកាសថាលោក Kennedy ស្លាប់នៅឡើយទេហើយវិជ្ជបណ្ឌិតថាអ្នកស្រី Kennedy វាគ្មានសង្ឃឹមទេ
ក្រោយពីមន្ត្រីសេតវិមានបានប្រកាសថាលោក Kennedy ស្លាប់ហើយលោក Davis និងអ្នកយកព័ត៌មានពីរនាក់ទៀតបានជិះឡានប៉ូលីសទៅប្រលានយន្ត Horse Lovefield ដែលនៅទីនោះអនុប្រធានាធិបតីលោក Lyndon Johnson និងអ្នកស្រី Kennedy បានឡើងលើយន្ត Horse Air Force One រួចទៅហើយពេលនោះមានភាពច្របូកច្របល់មិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីបន្ទាប់ទៀតលោក Davis ថ្លែងថា
And LBJ stepped in and said we're going to take the oath in Dallas.
លោក Lyndon Johnson បានចូលមកហើយនិយាយថាយើងនឹងធ្វើពិធីសម្បត្តិនៅក្រុង Dallas ក្រោយមកចៅក្រមសហព័ន្ធគឺអ្នកស្រី Sarah Schuch ត្រូវបានដឹកមកពលានយន្តហោះដើម្បីធ្វើពិធីសម្បត្តិនោះ
ពិធីសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងនោះធ្វើឡើងដោយឥតគ្រងទុកលោក Johnson ទទូចឲ្យអ្នកស្រី Kennedy ដែលសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកស្រីប្រឡាក់ឈាមឈរនៅជាប់រូបលោកលោក Davis ថ្លែងថា
To not have had her in that photo.
បើគ្មានអ្នកស្រីនៅក្នុងរូបថតនោះប្រកាសជាអាក្រក់ណាស់ពេលនោះលោក Johnson ដឹងបញ្ហានេះ
លោក Davis ត្រូវបានស្នើឲ្យស្ថិតនៅលើយន្តហោះនោះហើយហោះត្រឡប់មករដ្ឋធានី Washington វិញតែលោកបានបដិសេធលោក Davis ថ្លែងថា
No, I volunteered to get off.
ខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តនៅទីនោះហើយរាយការណ៍ប្រាប់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានប្រចាំសេតាប់អ៊ីមានដល់ទីទៀត
តែលោក Davis ធ្វើបែបនោះដោយរបៀបណាលោកថ្លែងថា
They lifted me on the top of the trunk of a car.
ពួកគេលើកខ្ញុំទៅលើដំបូលឡានមួយហើយខ្ញុំរីកាប្រាប់ពួកគេ
ក្រោយវិលត្រឡប់មករដ្ឋធានី Washington វិញតាមជើងយន្តហោះមួយសម្រាប់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានលោក Davis ផ្សាយតាមវិទ្យុចេញពីសេតវិមានដោយស្រង់កំណាប់កវី Robert Frost ពេលរថយន្តដឹកមឈូសដាក់សពលោក Kennedy មកដល់នៅព្រឹកបន្ទាប់លោកថ្លែងថា
I said the woods are lovely dark and deep
ខ្ញុំនិយាយថាឈើស្រស់ស្អាតខ្មៅនិងជ្រៅខ្ញុំមានការសន្យាដែលត្រូវធ្វើឲ្យបានមុនពេលខ្ញុំដេករីកាពិសេសតវិមានខ្ញុំ Sid Davis
យោងតាមការស៊ើបអង្កេតផ្លូវការរបស់គណៈកម្មការ Warren ទៅលើការធ្វើឃាតលោក Kennedy គ្មានការគប់គិតគ្នាទេលោក Lee Harvey Oswald បានបាញ់3គ្រាប់ចេញពីបង្អួចជាន់ទី6នៃអគារ Texas School Book Depository ពីថ្ងៃក្រោយមកនៅជាន់ក្រោមដីនៃស្ថានីយ៍ប៉ូលីសក្រុង Dallasម្ចាស់រាងកសាលមួយគឺលោក Jack Ruby បានបាញ់សម្លាប់លោក Oswald តាំងពីពេលនោះមកការស្ទង់មតិនានារកឃើញដូចគ្នាថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភៀចច្រើនមានមន្ទិលលើការដែលថាលោក Oswald ប្រព្រឹត្តតែម្នាក់ឯងនិងជឿថាមានការគប់គិតគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីរបាយការណ៍ស្ដីពីសម្ពាធក្រោមថ្នេរសាច់ក្រណាត់ហើយអ្នកស្រីកញ្ញាវិជិកាគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនារីត្រីថ្ងៃប្រហ័សនេះជជែកលើប្រធានបទរបាយការណ៍ស្ដីពីសម្ពាធក្រមថ្នេរសាច់ក្រណាត់វាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ចាសសូមជម្រាបសួរលោកខុនថារ៉ូ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាសអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនេះចាសចាសលោកនាងជាទីមេត្រីរបាយការណ៍ស្ដីពីសម្ពាធក្រមថ្នេរសាច់ក្រណាត់រៀបរាប់អំពីការបាត់បង់ប្រាក់ឈ្នួលក្នុងវិស័យវិញ្ញាបនកាត់ដេរនៅកម្ពុជាអំឡុងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 របាយការណ៍នេះមានកម្រាស់43ទំព័រហើយចេញរួមគ្នាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះដោយអង្គការ Action Aid សហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ចង់ដឹងលម្អិតថាតើរបាយការណ៍ស្ដីពីសម្ពាធក្រមថ្នេរសាច់ក្រណាត់រកឃើញបែបណាខ្លះនោះសូមអញ្ជើញលោកខុនថារ៉ូបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញលោកថារ៉ូ
បាទសូមអរគុណតកតងទៅនឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះអំពីរបបកំហើញនៃការរកឃើញតាមរយៈនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសង្ត្រាល់ហើយនិងសហជីពឯករាជ្យដែលមានខាងសហព័ន្ធសហជីពវិជ្ជាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរនៃស្បែកជើងផលិតផលធ្វើដំណើរនឹងដែលយើងបានធ្វើការសម្ភាសជាមួយកម្មករនិយោជិតប្រមាណជាជាង300នាក់នៅតាមបណ្ដារោងចក្រជាង25រោងចក្រហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺបានរំលេចឲ្យឃើញនៅរបបកំហើញ3សំខាន់សំខាន់ទី1តកតងទៅនឹងចរន្តនៃប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករនិយោជិតនៅក្នុងវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរដេរស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនោះមានការធ្លាក់ចុះទី2តកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធការងារដែលពឹងផ្អែកយ៉ាងស្រុងទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធនិងចរន្តការងារធ្វើការងារថៃម៉ោងហើយទី3នោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកើនឡើងនៃបញ្ហាបំណុលឬក៏យើងនិយាយថាបំណុលវណ្ណកដែលកម្មករនិយោជិតនៅក្នុងវិស័យនេះកំពុងតែជួបប្រទះហើយវាជាវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករនិយោជិតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្រង់នេះបន្តិចអំពីតតិភាពរួមយើងដឹងហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរស្បែកជើងនេះបានផ្ដល់នូវការងារដល់កម្មករប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសរុបប្រមាណជាជាង1,200,000នាក់នៅក្នុងបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានសរុបប្រមាណជាជាង1,700រោងចក្រនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសប្រមាណជាជាង 36តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរនេះគឺជាវិស័យមួយដែលមានការនាំចេញបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងទំហំនៃ GDP របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានប្រមាណសរុបជាជាង 57% ដែលយើងអាចនិយាយបានថាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019កន្លងមកនេះទំហំទឹកប្រាក់ជាប្រចាំឆ្នាំសរុបប្រមាណជាជាង 8,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងមានន័យថាឆ្នាំ2019មានការកើនឡើងជាប្រមាណជាអត្រាប្រមាណជា 13% ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2020 2021 2022អញ្ចឹងមានន័យថាទំហំនៃការនាំចេញហើយទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺពឹងផ្អែកនៃការនាំចេញទៅលើវិស័យធំធំដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនេះនៅក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបហើយខ្ញុំចង់ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងរបាយការណ៍នេះទៀតសោតយើងដឹងហើយថាវិបត្តិ COVID គឺជាវិបត្តិសកលហើយវាជះឥទ្ធិពលជាលក្ខណៈសកលហើយប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសនៃការផលិតនិងការនាំចេញនៃវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរដេរស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរបើយើងគិតអំពីទំហំនៃការនាំចេញប្រៀបធៀបទៅនឹងទំហំនៃការផលិតជាសកលនៅបណ្ដាប្រទេសដែលមានការផលិតចឹងយើងមានប្រមាណជា 5% នៃទំហំនៃការនាំចេញសរុបជាសកលចឹងមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសផលិតមួយដែលធំទៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2021ដែលចាប់ផ្ដើមមានការវិវត្តនៃការផ្ទុះនៅវិបត្តិ COVID យើងដឹងហើយថាបើផ្អែកតាមទិន្នន័យនៅក្នុងឆ្នាំ2021មានរោងចក្រប្រមាណជាជាង600រោងចក្រត្រូវបានទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់នៃការឈប់ការងារដោយសារកង្វះខាតនៃការនាំចូលនៅសម្ភារៈជាពិសេសគឺតកតងនៅវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិនដែលមានរោងចក្រជាង600រោងចក្រប្រឈមទៅនឹងបញ្ហានៃការឈប់ការងារនៅក្នុងនោះហើយដែលជាសញ្ញានៃវិបត្តិដែលកើតមានឡើងដែលកម្មកល់និយោជិតប្រមាណជាជាង300,000នាក់ដែលគាត់ទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ហើយបញ្ហានេះគឺមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរស់នៅជាពិសេសគឺចំណូលតកចុះរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះក្នុងឆ្នាំ2021ឆ្នាំ2022ដូចនៅក្នុងរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាបើផ្អែកតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងឆ្នាំ2021ទំហំនៃកម្មករនិយោជិតដែលគាត់បាត់បង់ការងារត្រូវបានព្យួរការងារនេះគឺច្រើនណាស់ហើយបើតាមផ្អែកតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យុទ្ធនាការសម្លៀកបំពាក់ស្អាតជាមួយនឹងសហព័ន្ធសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមមានអង្គការសង្ត្រាល់គឺយើងបានធ្វើការគណនាប្រមូលស្ថិតិទំហំកម្មករសរុបនៅក្នុងបណ្ដារោងចក្រជាង100រោងចក្រដែលយើងធ្វើការគណនាថាកម្មករនិយោជិតគាត់បាត់បង់ប្រាក់ឈ្នួលទំហំប្រមាណជាជាង342លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2021ដល់2020និង2021ហើយក្នុងនោះយើងបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនផ្លាក់សញ្ញាអ្នកបញ្ជាទិញធំធំរួមមាន Adidas Nike Target មាន USA មាន Gap មាន Puma ហ្នឹងមានការជំពាក់បើគិតជាសាច់ប្រាក់ទំហំនៃប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករនិយោជិតហ្នឹងរាប់លានដុល្លារអញ្ចឹងហើយចំណុចមួយនេះគឺបង្ហាញបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ2021រហូតដល់ឆ្នាំ2022ហើយប្រៀបធៀបផ្អែកទៅតាមរបបកំហើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបញ្ហានេះកម្មករនិយោជិតនៅតែបន្តប្រឈមទៅនឹងបញ្ហានៃការធ្លាក់ចុះនៅប្រាក់ឈ្នួលប្រព័ន្ធនៃការធ្វើការងារថែមម៉ោងការពឹងផ្អែកទៅនឹងការងារថែមម៉ោងហើយនឹងការព្យួរការងារដែលជាឥទ្ធិពលទៅដល់ចំណូលរបស់ពួកគាត់ហើយកត្តានេះហើយដែលយើងសង្កេតឃើញថាកម្មករនិយោជិតកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាបំណុលវណ្ណកហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះក៏បានបញ្ជាក់អំពីរបបកំហើញអំពីទំហំនៃឧបសគ្គបញ្ហាប្រឈមទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបំណុលដែលខ្ញុំនឹងអាចធ្វើការបញ្ជាក់នៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះ
បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកាងារគិតត្រឹមឆ្នាំ2022កម្មករនិយោជិតធ្វើការក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសវិស័យកាត់ដេរមានចំនួនជាង 8,800,000 នាក់តើក្នុងករណីដែលរកឃើញដោយក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីសម្ពាធក្រមធ្នេសាច់ក្រណាត់បែបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះដល់កម្មករនិយោជិតដែរចា
៎នៅពេលដែលរបាយការណ៍នេះត្រូវបានចេញផ្សាយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់កំហើញចុងក្រោយនេះគឺធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងបន្ថែមទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងឆ្នាំ2021ដោយប្រៀបធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ2022និងដើមឆ្នាំ2023អញ្ចឹងការវិវត្តចុងក្រោយនេះគឺមិនមានការប្រែប្រួលទេមានតែការវិវត្តកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅដោយសារស្ថានភាពនៅក្នុងវិស័យនេះយើងដឹងហើយថារោងចក្រមួយចំនួនធំនៅតែបន្តនៅក្នុងការព្យួរការងារជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំ ហើយបញ្ហានេះគឺវាជាអតិពលទៅដល់ទំហំនៃប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករនិយោជិតខណៈពេលដែលចំណាយមានការកើនឡើងបញ្ហានេះហើយដែលយើងមើលឃើញថាវានឹងក្លាយទៅជាវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់កម្មករនិយោជិតខណៈពេលដែលប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើការងារថែមម៉ោងនៅពេលដែលមិនមានការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលមិនមានស្ថិរភាពការងារគាត់បន្តប្រឈមទៅនឹងការព្យួរការងារនោះគឺវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់និងការចំណាយជាមូលដ្ឋានអញ្ចឹងនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានបង្ហាញថាកម្មករនិយោជិតប្រមាណជា 25% ដែលយើងបានរកឃើញនឹងគឺថាប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែរបស់ពួកគាត់នឹងមានការធ្លាក់ចុះមានន័យថាគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការធ្លាក់ចុះនៅប្រាក់ឈ្នួលចំណូលប្រចាំខែរបស់គាត់នឹងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022ហើយបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលមានការដំឡើងប្រមាណជា$10ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2020រហូតដល់ឆ្នាំ2023នេះបើផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងទំហំនៃការធ្លាក់ចុះនៃការប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគាត់នោះហើយនឹងការកើនឡើងប្រាក់ឈ្នួលជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះគឺវាអត់មានសមាមាត្រហើយវាមិនអាចជួយឲ្យស្ថានភាពរបស់កម្មករនិយោជិតនឹងមានភាពប្រសើរឡើងទេអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងរបបកំហើញនោះបានរកឃើញថា 65% កម្មករនិយោជិតបានបញ្ជាក់ថាពួកគាត់មិនមានការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់មានន័យថារហូតដល់ចុងខែនេះពួកគាត់នឹងពិបាកនៅក្នុងការមាននៅកញ្ចប់ថវិកាទ្រទ្រង់នៅការចំណាយសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅហើយពួកគាត់ត្រូវកាត់បន្ថយនៅការហូបចុកអញ្ចឹងចំណុចមួយនេះដែលយើងសង្កេតឃើញថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខុមាលភាពជាពិសេសគឺសុខភាពរបស់កម្មករនិយោជិតហើយទន្ទឹមទៅនឹងអនុភាពនៃតម្លៃទំនិញទីផ្សារមានការកើនឡើងអញ្ចឹងប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់នេះត្រូវចំណាយមិនគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលការចំណាយរបស់គាត់បើសិនជាប្រៀបធៀបទៅនឹងការចំណាយរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងបើយើងគិតអំពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាប្រមាណជា$200ខណៈពេលដែលអត់មានការងារថែមម៉ោងហើយគាត់ត្រូវបានជួការងារនោះទំហំនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់នោះកាន់តែធ្លាក់តិចទៅតិចទៅអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យកម្មករគាត់ប្រឈមទៅនឹងការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងជីវភាពក្រីក្រហើយប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបំណុលទៅគឺស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
អគុណច្រើនលោកតារោពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបាយការណ៍ដែលលោកបានលើកឡើងថាម៉ាកល្បីៗយ៉ាងនោះជំពាក់កម្មករជាសាច់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារលោកអាចបញ្ជាក់លម្អិតបន្ថែមតិចបានទេថាតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាច់ប្រាក់ដែលជំពាក់កម្មកររាប់លានដុល្លារនោះនឹងមានទំហំទឹកប្រាក់ក្នុងមួយម៉ាកនោះប្រមាណដែរលោកតារោចា
៎អាយតាមការគណនាដែលយើងយកមូលដ្ឋានគ្រឹះទីផ្ទាត់ទៅនឹងប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករនៅក្នុងមួយខែទីផ្ទាត់ទៅនឹង pay slip មានន័យថាតារាងនៃការបើកប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគាត់កំឡុងពេលនោះគ្រាន់តែក្រុមហ៊ុន Adidas តែមួយគឺថាចម្រាក់ប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា $110,000ក្រុមហ៊ុន Nike មានប្រមាណជា$7,000,000ជាងហើយបើសិនជាយើងយកករណីតែមួយយកមកទៀងទាត់ដូចជាក្រុមហ៊ុន Violet ដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុន Romantic ដែលទទួលបាននៅការបញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុន Nike នេះមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង$7,000,000នៅក្នុងនោះមានអ្នកបញ្ជាទិញក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញ Gap ដែលមាន$6,000,000ភូមាមានប្រមាណជាង$5,000,000ហើយនឹង Levi ជាង $3,000,000អញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាការរំលឹកនៅម៉ាកជាហៅក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញធំដែលយើងបានរកឃើញជាក់ស្ដែងគឺមានបណ្ដាក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញផ្សេងៗទៀតដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះដោយសារទិន្នន័យមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាយើងមិនបានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យបានជាក់លាក់អញ្ចឹងទិន្នន័យដែលយើងបានរកឃើញនៅក្នុងស្លាកសញ្ញាធំនេះគឺមានការផ្ទៀងផ្ទាត់តាមរយៈការប្រមូលទិន្នន័យនិងការផ្ទៀងផ្ទាត់និងការវិភាគទៅលើស្ថិតិដែលយើងបានប្រមូលនៅក្នុងឆ្នាំ2021
ចា៎អរគុណលោកថារ៉ូបើតាមលោកថារ៉ូរៀបរាប់ឃើញថាម៉ាកល្បីៗទាំងនោះគឺត្រូវបានគេទទួលស្គាល់នៅទូទាំងពិភពលោកតើរហូតមកដល់ពេលនេះនឹងមានការតវ៉ាឬក៏ជូនដំណឹងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះទេហើយបើមានតើមានការឆ្លើយតបបែបណាដែរលោកថារ៉ូចា៎
មកដល់ពេលនេះគឺយើងទទួលបានការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញមួយចំនួននៅក្នុងការធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅនឹងរបាយការណ៍ដែលយើងរកឃើញហើយនឹងអនុសាសន៍ដែលយើងស្នើទៅកាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធមិនមែនតែក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញតែមួយមុខនោះទេក៏ស្នើទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញហើយនឹងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗដែលបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជំរុញឲ្យ មាននៅស្ថានភាពនៅក្នុងវិស័យនេះអាចស្ដារឡើងវិញនៅក្នុងកលតិសាដែលយើងជួបនៅវិបត្តិ COVID អញ្ចឹងដល់កន្លងមកនេះយើងឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនធំៗត្រូវបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅនឹងរោងចក្រដែលយើងបានធ្វើការប្រមូលទិន្នន័យដែលយើងធ្វើការអង្គការតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះរួមមានក្រុមហ៊ុនភូម៉ាដែលបច្ចុប្បន្ននេះបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍នេះត្រូវបានចេញផ្សព្វផ្សាយគឺថាក្រុមហ៊ុនភូម៉ាកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅតាមបណ្ដារោងចក្រមួយចំនួនដែលបង្ហាញនៅក្នុងទិន្នន័យបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះហើយខ្ញុំមិនបញ្ជាក់ថាតើតើរោងចក្រនោះរោងចក្រអីទេពីព្រោះថានេះវាគឺជាគោលការណ៍អាចសម្ងាត់ក្នុងការដែលមិនបញ្ជាក់នៅអត្តសញ្ញាណក្រុមហ៊ុនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺថាក្រុមហ៊ុនកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយកំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារនេះជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដើម្បីធានាថាទិន្នន័យដែលយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញនេះត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយទទួលស្គាល់ហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយកាត់បន្ថយទៅនឹងបញ្ហាឧបសគ្គដែលកម្មករកំពុងតែជួបប្រទះនៅពេលដែលមានការធ្លាក់ចុះនៅបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលនេះ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាមានការធ្វើអន្តរាគមន៍ណាមួយឬក៏មានការដោះស្រាយអីហ្នឹងមានន័យថាទឹកប្រាក់ដែលកម្មករយើងបាត់បង់ហ្នឹងនឹងអាចត្រឡប់មកវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកថារ៉ូ
បញ្ហានេះមិនមែនតែសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថារបបកម្រើនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះទិន្នន័យដែលបានរកឃើញត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការជំរុញក្នុងយុទ្ធនាការជាសកលទៅដល់ក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីៗទាំងអស់នោះនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលផលិតនៃការនាំចេញមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាសកលហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មជាសកលជាពិសេសទំហំនៃការបញ្ជាទិញហើយនិងការនាំចេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងទិន្នន័យនៃការរកឃើញនេះនឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងស្លាកយីហោទាំងអស់នោះជាពិសេសគឺផ្អែកទៅតាមករណីសិក្សាជាក់ស្ដែងដែលយើងកំពុងតែជំរុញទៅក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញទាំងអស់នោះឲ្យមានវិធានការជាក់លាក់ឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករដែលមានការបាត់បង់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាករណីរោងចក្រ Violet តាំងពីមានការបិទរោងចក្រមកក្រុមហ៊ុននេះមិនបានទូទាត់កណនីនៅក្នុងការទូទាត់សំណងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅដល់កម្មករនិយោជិតដែលកម្មករនិយោជិតខ្លះមានការធ្វើការលើសនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាង10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំហើយបើសិនជាយើងគិតជាសរុបនៅក្នុងរូបមន្តនៃការកណនីកម្មករយុជិតដែលមានការបាត់បង់ប្រាក់ឈ្នួលមានទំហំប្រមាណជា $2,500,000ដែលជំពាក់កម្មករយុជិតនៅក្នុងរោងចក្រនេះហើយករណីនេះត្រូវបានប្តឹងជាសកលទៅក្រុមហ៊ុន Nike ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុននេះធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែផ្ទូទាត់នៅសំណងទៅឲ្យកម្មករយុជិតនៅក្នុងរោងចក្រ Violet ដែលត្រូវបានបិទទ្វារកំឡុងពេលដែលមានវិបត្តិ COVID អញ្ចឹងករណីនេះវាជាផ្ោះតាំងវាគឺជាករណីសិក្សាមួយដែលយើងយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងបណ្ដាករណីផ្សេងៗទៀតដែលជួបបញ្ហាស្ថានភាពប្រហែលគ្នានោះហើយករណីនេះនឹងធ្វើការជំរុញទៅដល់ក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញនឹងដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យមានការចរចានិងទូទាត់សំណងគណៈពេលដែលកម្មករគាត់កំពុងតែទាមទារនៅប្រាក់ឈ្នួលដែលពួកគាត់បាត់បង់
អគុណលោកថារ៉ូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំពាក់បំណុលវិញយើងឃើញថាភាគច្រើនកម្មករយើងគឺចំណាក់ស្រុកមកពីតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗមកធ្វើការនៅតាមរោងចក្រក្នុងរាជធានីហើយនឹងខេត្តគោលដៅមួយចំនួនហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះទៀតសោតក៏បានរកឃើញថាកម្មករជាង 90% ជំពាក់បំណុលហើយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះធ្វើឲ្យពួកគេជំពាក់បំណុលកាន់តែច្រើនទៀតលោកអាចជួយបញ្យល់បន្ថែមលើចំណុចនេះបានទេចា
៎របបកម្រើយដែលយើងបានរកឃើញតាមការអង្កេតដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងរោងចក្រជាង25រោងចក្រកម្មករនិយោជិតសរុបជាង300រោងចក្រនោះគឺបានបញ្ជាក់ថាកម្មករ 91% បានបញ្ជាក់ថាគាត់បានរាយការណ៍មកថាពួកគាត់ជាប់បំណុលយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន1នៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយទន្ទឹមនឹងក្នុងនោះមាន 70% គាត់បានលើកឡើងថាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 វាគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យបំណុលរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងមានការកើនឡើងដោយសារអីការចំណាយនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមានការកើនឡើងចំណូលរបស់គាត់មានការធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងគាត់មិនត្រូវកាត់បន្ថយនៃការហូបចុកខណៈពេលដែលគាត់មានបញ្ហាបំណុលនេះពួកគាត់ត្រូវខ្ចីបំណុលក្រៅប្រព័ន្ធហើយនឹងខ្ចីបំណុលផ្សេងៗទៀតដើម្បីយកមកដោះតលនៅស្ថានភាពដែលកំពុងជួបប្រទះអញ្ចឹងកម្ចីដែលពួកគាត់ខ្ចីនៅខាងក្រៅហ្នឹងគឺមានអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ 20% អញ្ចឹងអត្រាការប្រាក់នេះខ្ពស់ណាស់ហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលកម្មករមួយចំនួនដែលគាត់មាននិន្នាការប្រឈមទៅនឹងបញ្ហានៃការចំណាយរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ខណៈពេលដែលកំឡុង មានវិបត្តិ COVID នេះគឺគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តនៅក្នុងការខ្ចីបំណុលជាហោហែអញ្ចឹងនៅក្នុងរបបកំហើញនេះគឺបានបញ្ជាក់ឲ្យថាកម្មករមានប្រមាណជា 49% បានរាយការណ៍ពួកគាត់ត្រូវធ្វើការដោយមិនមានអាហារហូបចុកមានន័យថាអាហារ3ពេលរបស់គាត់អាហារពេលព្រឹកអាហារពេលថ្ងៃនិងអាហារពេលល្ងាចគាត់ត្រូវធ្វើការកាត់បន្ថយឬក៏គាត់មិនហូបអាហារពេលព្រឹកគាត់ហូបអាហារពេលថ្ងៃដែរក៏ប៉ុន្តែការចំណាយរបស់គាត់គឺចំណាយតិចជាងសពដងអញ្ចឹងមានន័យថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថានភាពនៃសុខភាពនិងសុខភាពរបស់ពួកគាត់កម្មករនិយោជិតដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងនោះគឺថាពួកគាត់មានប្រមាណជា 40% ដែលជាប់បំណុលមានន័យថាពួកគាត់ 40% នៃកម្មករដែលយើងបានសម្ភាសន៍នៅក្នុង 91% គឺថាពួកគាត់មានការជាប់បំណុលនៅក្នុងនោះកម្មករនិយោជិត10% នៃ 40% ដែលយើងបានសម្ភាសន៍ហ្នឹងគឺគាត់មានការជាប់បំណុលយ៉ាងហោចណាស់3ម្ចាស់បំណុលឬក៏3កន្លែងឬក៏បំណុលក្រៅប្រព័ន្ធបូកទៅនឹងគ្រីស្តាល់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងបំណុលនេះគឺជាក្តីកង្វល់ដែលគណៈពេលដែលប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់មានការធ្លាក់ចុះក៏អត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសងទៅគ្រីស្តាល់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងគាត់បន្តនៅក្នុងការខ្ចីបុលគណៈពេលដែលការប្រាក់គាត់មានការកើនឡើងវាធ្វើឲ្យបំណុលរបស់គាត់ហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ទៅការប្រាក់កាន់តែមានការកើនឡើងអញ្ចឹងហើយបានយើងថាពួកគាត់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាបំណុលវណ្ណកខណៈពេលដែលវិបត្តិនៃអនុភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារមានការកើនឡើងការចំណាយជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ជាពិសេសនៅក្នុងភ្នំពេញគឺមានការកើនឡើងអញ្ចឹងតាមរយៈនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងក្រុមសហជីពនេះពេលកន្លងមកនេះគឺបង្ហាញថាប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករនិយោជិតដែលមានការធ្លាក់កំហុកជាខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2021ប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2022 2023នៅក្នុង3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺវាបង្កឲ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្មករនឹងមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបំណុលដែលពួកគាត់មិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសងទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏បំណុលដែលគាត់កម្ចីយកមកដោះទាល់ដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបាយការណ៍ដែលបានរកឃើញដូចលោកបានលើកឡើងហើយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបាយការណ៍ដែលបានបញ្ជាក់ថាកម្មករជាង 50% ដែលជាពាក់បំណុលហ្នឹងគាត់មិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសងវិញអីជាដើមអញ្ចឹងបើសិនជាបញ្ហាទាំងអស់នោះនៅតែបន្តកើតមានឡើងតើស្ថានភាពកម្មករកម្ពុជាយើងនាពេលខាងមុខនឹងទៅជាយ៉ាងណាវិញទៅលោកថារ៉ូ
ករណីនេះនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏បានលើកជាអនុសាសន៍បន្ទាន់ទៅកាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះមានទាំងក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញមានទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលមានទាំងសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតដើម្បីចូលរួមចំណាយក្នុងការធានាទៅដល់ការស្ដារឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជានេះហើយយើងនឹងហៅថាវិស័យវិជ្ជាជីវៈកាត់ដេរគឺជាវិស័យមួយដែលមានការនាំចេញនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ធំហើយជាវិស័យមួយដែលជាខឿនសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាខណៈពេលដែលប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករនិយោជិតប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានេះមិនទាន់សមរម្យមិនទាន់មានការធានានៅជីវភាពរស់នៅសមរម្យសម្រាប់កម្មករនិយោជិតចំណុចនេះគឺសំខាន់ណាស់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវពិនិត្យអំពីការធ្វើការកំណែទម្រង់នៅប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតដើម្បីពួកគាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការធានាទៅដល់ជីវភាពរស់នៅដោះស្រាយទៅនឹងបញ្ហាបំណុលខណៈពេលដែលប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2024ដែលបានចរចាហើយនោះគឺជាតួលេខមួយដែលមានតិចតួចបំផុតមិនមានការឆ្លងបញ្ចាំងទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃតម្រូវការចាំបាច់ជាមូលដ្ឋានជាពិសេសគឺលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសង្គមដែលការចំណាយរបស់កម្មករនិយោជិតមានការកើនឡើងបញ្ហាបំណុលមានការកើនឡើងបញ្ហាអនុភាពតម្លៃទំនិញទៅលើទីផ្សារមានការកើនឡើងអញ្ចឹងចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលគឺសំខាន់ណាស់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវពិនិត្យមើលដើម្បីតម្លើងនៅប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតនឹងឲ្យបានសមរម្យទៅថ្ងៃមុខក្នុងរយៈពេលវែងគួរតែមានការធ្វើកំណែទម្រង់ដោយស៊ីជម្រៅដោយសារវិស័យនេះវាជាវិស័យមួយអតិភិបហើយជាវិស័យមួយដែលមានកម្មករនិយោជិតគាត់បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងនៅខឿនសេដ្ឋកិច្ចហើយមានក្រុមគ្រួសារអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកដែលពឹងផ្អែកទៅនឹងការចំណូលប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករនិយោជិតអញ្ចឹងការកំណែទម្រង់ប្រាក់ឈ្នួលនេះគឺជាអតិភិបមួយសំខាន់សម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយដើម្បីធ្វើឲ្យមានការកំណែទម្រង់ប្រាក់ឈ្នួលនេះបានលុះត្រាតែមានការចូលរួមរបស់ ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមមានក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញទាំងអស់នោះដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍ហើយក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញទាំងអស់នោះហើយដែលមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមាននៅប្រាក់ឈ្នួលរស់នៅសមរម្យសម្រាប់កម្មករនិយោជិតការធានានៅទីផ្សារនាំចេញសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅសហភាពអឺរ៉ុបជាពិសេសការទទួលបាននៅការដកនៅ 20% នៃ EBA ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាវាគឺជាបញ្ហាមួយក៏វានឹងជាអតិពលនៃការនាំចេញទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបអញ្ចឹងអនុសាសន៍នោះក៏បានស្នើទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍធំធំសំខាន់សំខាន់ជាពិសេសស្ថាប័នរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដែលជាស្ថាប័នមួយបានផ្ដល់នៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលជាពិសេសក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញធំធំទាំងអស់នោះគឺទទួលបាននៅគោលការណ៍អនុគ្រោះនៅកម្ចីឥណទានដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននឹងដំណើរការនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មជាសកលហើយមួយទៀតនោះគឺរបាយការណ៍នេះគឺបានស្នើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យពិនិត្យពិចារណានៅក្នុងការធ្វើការកំណែទម្រង់នៅគោលនយោបាយនៃកំណែទម្រង់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលចំណុចនេះដែលយើងដឹងហើយថាមិនមែនតែកម្មករនិយោជិតនៅក្នុងវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរទេសូម្បីតែពលករចំណាក់ស្រុកសក្ការៈធនទូចធនមជ្ឈមកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក៏គាត់មានបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាបំណុលនេះគណៈពេលដែលប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺបញ្ហាការប្រាក់នេះអត្រានៃការប្រាក់នេះគឺមានការខ្ពស់ហើយការកំណែទម្រង់នៅក្នុងការគិតនៅតម្លៃសេវានៃការកម្ចីនៅក្នុងចំកោមសក្តានុពលខ្នាតតូចឬក៏កម្ចីមធ្យមនេះយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមានហានិភ័យបំផុតខណៈពេលដែលទំហំនៃកម្ចីជាមធ្យមចន្លោះពី4000ទៅ5000ដុល្លារដែលទំហំនេះស្មើនឹង 3% នៃចំនួននៃទំហំ GDP នៃប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលពលរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុង Capita មានចំណូលប្រចាំឆ្នាំមានមិនដល់ 2,000 ដុល្លារអញ្ចឹងអានេះមានន័យថាវាគឺជាហានិភ័យបំផុតជាហានិភ័យសង្គមហើយអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់នោះគឺប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រឬក៏អ្នកដែលរស់ឬក៏ស្មើឬក៏ស្ថិតស្មើនៅក្នុងបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រ
អរគុណលោកថារ៉ូជាចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើង
យើងសង្កេតឃើញថានាពេលចុងក្រោយនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏មានការកំណត់នៅគោលនយោបាយអត្ថភាពមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គមឬក៏យើងនិយាយភាសាសាមញ្ញមួយដែលថាប្រព័ន្ធកិច្ចការពីសង្គមដែលយើងមើលឃើញថាចំណុចនេះវាជាចំណុចមួយដែលមានការវិវត្តមួយវិជ្ជមានដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះយើងឃើញថាគោលនយោបាយដែលបានរៀបចំឡើងគឺជាគោលនយោបាយកាន់តែដាក់បន្ទុកទៅដល់ចង្កោមពលករឬក៏កម្មករចំណាក់ស្រុកដែលគាត់កំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាការកំណត់នៅគោលនយោបាយការដាក់ចេញគោលនយោបាយក្នុងការគ្រប់រំដោះវិសាលភាពទៅដល់កម្មករនិយោជិតនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធតាមគោលការណ៍នៃការបង់ភាគទានក្នុងមួយខែគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា10,000រៀលនៅក្នុងមួយខែដើម្បីទទួលបាននូវសេវាខែតមសុខភាពបេឡាជាតិរបស់សង្គមសង្គមនេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះវាកាន់តែបង្កើននៅបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់កម្មករនិយោជិតខណៈពេលដែលពួកគាត់បាត់បង់នូវប្រាក់ចំណូលហើយតាក់ទងទៅនឹងសេវាសាធារណៈជាពិសេសគឺកិច្ចការពីសង្គមសេវាខែតមសុខភាពសុខាភិបាលនេះវាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាមកដល់ពេលនេះមានការវិវត្តនៅរបបកិច្ចការពីសង្គមប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអីជាដើមណាក៏ប៉ុន្តែទំហំនៃការគ្របដណ្ដប់នៃវិសាលភាពនៅក្នុងការគ្របដណ្ដប់នោះគឺវាមិនទាន់បានឆ្លើយតបដោះស្រាយទៅនឹងបញ្ហាដែលកម្មករនិយោជិតកំពុងតែជួបប្រទះទេបញ្ហាដែលគាត់កំពុងជួបប្រទះគឺបញ្ហាវិបត្តិបំណុលអញ្ចឹងរដ្ឋគួរតែពិចារណានៅក្នុងការពិនិត្យមើលកញ្ចប់ថវិកាបរិយាទានជាតិណាមួយដើម្បីសម្រាប់បន្ទុកនៅក្នុងការឲ្យពួកគាត់បន្ទូបន្ថយក្នុងការបង់នៅទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបញ្ហាបំណុលរបស់គាត់នេះគួរតែមានការបញ្ជាពេលនៅក្នុងថេរវេលាណាមួយដើម្បីពួកគាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការស្ដារនៅសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការងារធ្វើឬក៏គាត់ទទួលបាននៅប្រាក់ចំណូលមួយដែលមានស្ថិរភាពឡើងវិញពួកគាត់អាចបន្តនៅក្នុងការបង់ទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឧទាហរណ៍ដូចជាយើងអាចសិក្សារៀនសូត្រពីបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរបស់យើងនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងចំណុចមួយនេះវាគួរតែជាគោលនយោបាយអាទិភាពមួយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានការ ពិចារណាយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់នូវគោលនយោបាយគាំពារទៅដល់វិស័យឯកជនដូចជាវិស័យទេសចរទីភ្នាក់ងារទេសចរដើម្បីស្ដារឡើងវិញអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងផលប៉ះពាល់ឯនៅក្នុងការផ្ដល់នូវកញ្ចប់ហិរញ្ញប្បទានដែលប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាជាតិឯជាដើមនោះបរិយាប្បទានឯជាដើមនោះខ្ញុំគិតថាគោលនយោបាយនោះគួរតែពិនិត្យមើលអំពីអតិថិជនរបស់ Crystal Micro រៃវត្ថុដែលគាត់មានអតិថិជនដែលអតិថិជននោះគាត់មិនមានលទ្ធភាពឬក៏អតិថិជននោះពួកគាត់ស្ថិតនៅក្នុងចំកោនកម្មករនិយោជិតដែលគាត់បានបាត់បង់ការងារបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនោះចំណុចមួយនោះហើយគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវពិនិត្យពិចារណាឲ្យបានល្អដើម្បីជួយស្ដារនៅស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជួយស្ដារនៅបញ្ហាបំណុលរបស់ពួកគាត់
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រលដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOS ដើម្បីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដល់ចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាប
ាទសូមជម្រាបលា
តទៅទៀតនេះលោកពូជវិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកវិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីចិន្តាចំណាប់ខ្មាំងមួយក្រុមដែលត្រូវពួកហាម៉ាស់ចាប់នៅពេលដែលក្រុមហាម៉ាស់វាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីខែតុលានឹងត្រូវដោះលែងហើយនៅក្នុងនោះមានរួមស្ត្រីនិងកុមារ13នាក់ផងដែរការដោះលែងនេះនឹងធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រម៉ោង7ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសកាតាដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកាតាលោក Majid Al Ansari នៅពេលនេះកំពុងតែធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ជាច្រើនដែលផ្សាយនោះគឺមានរួមទាំង CNNMSNBC ជាដើមនេះជាព័ត៌មានថ្មីបង្អស់នៅពេលនេះចំពោះរឿងចំណាប់ខ្មាំងពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងសន្និសីទដែលកំពុងតែធ្វើឡើងនៅពេលនេះដែរគឺអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរទេសការបរទេសកាតាក៏បានបង្ហើបឲ្យដឹងដែរឆ្លើយសំណួរអ្នកកាសែតប្រាប់ថាអ្នកចំណាប់ខ្មាំងមួយក្រុមនោះនឹងត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យអង្គការកាកបាទក្រហមបានហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះការឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ក៏នឹងចាប់ផ្ដើមនៅវេលាម៉ោង7ព្រឹកនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរហើយប៉ុន្តែលោកមិនបាននិយាយលម្អិតអំពីថាតើខាងចំណាប់ខាងអ្នកទោសខាងប៉ាឡេស្ទីននោះប៉ុន្មានអ្នកដែលអ៊ីស្រាអែលគ្រងនឹងដោះលែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរអ្នកទោសនឹងចំណាប់ខ្មាំងនេះសូមលោកអ្នករងចាំព័ត៌មានស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីបន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកស្អែកក៏ដូចជានៅតាមប្រព័ន្ធសង្គមរួមទាំង Facebook Telegram Instagram ផងដែរបាទបាទប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសម៉ាល់ឌីវលោកមូហាម៉ាត់មីមូអ៊ីសបានចាត់វិធានការយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមការសន្យាមួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដើម្បីដកវត្តមានរបស់ឥណ្ឌាចេញពីប្រទេសរបស់លោកដោយបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីដកបុគ្គលិកយោធារបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសលោកព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America.